Og så siger de, det bliver kejsersnit, og det skal gå lidt hurtigt. Og så bryder jeg fuldstændig sammen. Altså, alt det, jeg har kæmpet for alligevel, blev altså føltes lige ligegyldigt lige der. Så mange timer, så meget kamp. Og så alligevel kommer han om lidt, og så bliver jeg enormt bange, fordi jeg vil ikke have kejsersnit.
Hej Karoline.
Hej Tilde.
Velkommen til Smertefri Fødsels podcast.
Tusind tak.
Karoline, indtil nu der har jeg sådan præsenteret kvinderne lidt, men i stedet for at jeg sidder og fortæller om dig, kunne du så ikke tænke mig bare lige at fortælle, hvad nummer barn er det, du har født? Hvem er det, vi skal tale om i dag? Og hvad laver du? Og hvad tænker du, at dem, der skal lytte med i dag, ligesom skal have med?
Jo. Jamen altså, jeg er sygeplejerske og har været lidt på barselsgangen for det meste. Og så er jeg på børnekirurgisk nu. Og så er det Sylvester, jeg har født for 9 måneder siden. Og så er jeg sammen med Tobias. Og vi har været kærester i 11 år. Ja, så vi kender hinanden godt.
Og vi skal jo tale om din fødsel i dag.
Ja.
Hvis du nu skulle lægge vægt på noget, uden sådan at afsløre det hele, for man gerne have et spændingsmoment også, men hvis du nu skulle lægge vægt på noget i dag, hvad skulle det så være?
Jamen, så tror jeg, det er sådan selve fødselsforløbet, og så kejsersnittet. Og måske lidt oplevelsen efterfølgende.
Da du blev sygeplejerske og kom på barselsgangen, har jeg næsten lyst til at spørge om, hvad tænkte du om selv at blive gravid og føde et barn, og hvornår vidste du ligesom, at du gerne ville være nogens mor?
Jamen det tror jeg nærmest, jeg vidste fra dag 1, siden jeg blev født. Det er også sådan meget, altså sådan, hvor vi er som familie hjemme hos os. Det er meget familiært, og jeg har bare glædet mig. Min mor fortæller også meget positivt om fødsler og det at have børn og skabe en familie, så det har faktisk ønsket tidligt. Og det sagde jeg faktisk også tidligt til min kæreste, da vi fandt sammen, at jeg sådan ville egentlig gerne være ung mor.
Det kunne du bare mærke. Du skulle bare have et barn.
Ja.
Måske endda flere.
Mange flere.
Mange flere. Ja. Hvor mange søskende har du?
Jeg har 3.
Du har 3.
Så vi er en gruppe på 4, og det har været virkelig, det er virkelig dejligt. Altså. Så det vil jeg gerne skabe for min egen familie også. Og min kæreste kommer også af en søskendeflok ud af 4, så.
Hvad har du egentlig med af fortælling omkring fødsler? Altså nu siger du, det var en dejlig snak om at have børn og baby. Og hvad havde du sådan en forventning til, at du selv skulle føde, altså inden du begyndte at fødselsforberede dig her hos os? Hvad tænkte du?
Jeg havde en følelse af, at det ville være virkelig fantastisk. Og både graviditeten og fødslen. Og jamen bare hårdt. Altså man skulle, det er en livsomvæltning. Så det vidste jeg også godt. Men det var en, jeg godt ville have. Altså, jeg var færdig med at feste og sådan, og ville egentlig gerne prioritere noget, der var lidt vigtigere. Min kæreste skulle lige have lidt overtalelse, men
jeg havde sådan lyst til at spørge, hvordan havde Tobias det? Hvad synes han?
Jeg tror, i starten var han sådan, jamen det er fint nok, fordi så var vi 22 der og sagde, at jeg gerne ville være 25. Da jeg så blev 25, så var han sådan, det havde han ligesom bare accepteret, da vi var 22, men da vi blev 25, så var han sådan, nej, det tror jeg så ikke lige.
Der gik hurtigt 3 år.
Ja. Så og så kom der lidt noget i vejen med, at hans far døde, og så udskød det jo lidt, og jeg var virkelig, virkelig skruk på det tidspunkt.
Så vi havde lige næsten, du havde ventet.
Ja, der havde ventet på det. Ikke? Og vi havde også samtalen før, altså han døde. Og så må man jo selvfølgelig fylde der noget andet, så det var han slet ikke klar til. Så vi havde lige en rigtig svær periode. Og så blev jeg gravid pludseligt, ikke planlagt. Og der var han bare så fyldt af sin sorg. Han kunne bare ikke være i det. Så vi havde lige nogle måneder fra hinanden der, men så mistede jeg det så. Og så fandt vi sammen, og så lavede vi en aftale, der hed 4 måneder. Så gjorde jeg så alt, hvad jeg kunne i de 4 måneder, for at forberede min krop for at blive gravid. Og så gik det også super hurtigt.
Wow, for en fortælling, du har.
Ja. Ja, og det var sådan i uge 11, så det var meget sorgfuldt. Så vi har fyldt af 2 sorg lige det år, ikke? Så det var virkelig, virkelig hårdt. Men altså, det gik hurtigt efterfølgende, men det er jo så også min graviditet også lidt fyldt af den bekymring. Jeg nød ikke som sådan at være gravid.
Fordi?
Jeg var hele tiden bange. Altså hver gang du nåede til et nyt step, hvor du skulle være opmærksom, så var jeg nervøs igen. For så i starten mærker man ikke noget. Men har det så godt? Altså hvis nogen spurgte mig, hvordan har han det? Jeg var sådan, de må ikke spørge mig, for jeg ved det virkelig ikke. Men så mødte jeg en læge, da jeg var 10 uger henne på barselsgangen, da jeg besøgte dem. Og man sådan, jeg vil gerne skænde dig hver uge for at bruge det til undervisning, og så er du rolig. Så jeg blev skændet hver uge indtil uge 26, tror jeg.
Wow. Og gav det den ro, du søgte?
Ja, det gav mig ro i 2 dage. Men så var der kun 5 dage til at skulle skændes igen, og så gik det jo på den måde. Så det var jo til at holde ud.
Okay, du var meget ængstelig.
Ja, det var jeg faktisk. Jeg tror ikke, jeg snakkede med så mange om det. Jeg gik faktisk meget med mig selv med det. Men det var også, fordi jeg ville jo slet ikke have det til at være virkeligt. Altså også, hvis man sagde det højt, hvad betød det så? Altså, fordi jeg har haft en drøm, lige inden jeg fik aborten, om at jeg blødte til min venindes fødselsdag. Og så blødte jeg til min venindes fødselsdag. Så jeg var meget sådan overtroisk på en eller anden underlig måde. At hvis jeg sagde ting højt, eller troede på det, mine tanker sagde, så kunne det være det. Så det blev sådan virkelig...
Så selvom du ved, hvad du ved i dag, så ville du måske ikke have gjort noget anderledes? Altså jeg tænker sådan, om hvis du kunne have gjort noget anderledes, ville du så have talt med nogle flere om det, eller talt med nogle professionelle om det? Eller?
Jamen, altså jeg talte virkelig med mange om min abort. Og det viser jo, at det var virkelig mange, der oplever det. Før eller siden. Altså sådan, mit var sent i forløbet, så der er man en tredjedel henne. Altså sådan, så det er lidt noget andet, der forestiller du måske. Men jeg ved ikke, om oplevelsen er den samme, hvis det var i uge 8 eller 6 eller sådan, ikke? Men drømmene var store for mig allerede der. Eller?
Og der ved jeg, at der er der ikke forskel på sorgen, om du mister i uge, som du siger, uge 6 eller 8 eller senere hen.
Ja.
Ofte så hænger det sammen med de forventninger og de håb, de drømme, som vi ikke får
opfyldt. Lige præcis.
Og der er sorgen jo næsten, altså næsten helt logisk den samme. Det handler jo ikke om, hvor længe man har været gravid.
Nej.
Så du skulle igennem en sorgproces?
Ja.
Hvornår ved du, for det lyder til, at du er meget ængstelig, og du, ja, det kan jeg høre, du er bange for at miste. Hvornår begynder du at fødselsforberede dig? Altså, hvornår begynder du at se frem i tiden?
Jamen, det gør jeg i... Er det uge 32, tror jeg, jeg melder mig til her. Men det har jeg vidst hele tiden, at jeg skulle fødselsforberede mig.
Nå,
fordi jeg glæder mig til at føde, og jeg er faktisk ikke bange på, altså overhovedet. Men jeg vil gerne, jeg elsker fødsler, jeg elsker graviditet, så jeg, sådan, jeg kunne ikke forstå, hvorfor jeg ikke skulle vide mere om det, eller bare gøre det bedste for mig. Så det var derfor, og jeg vidste også godt, det skulle være her, fordi du har deltaget i Tøde Moon, som har været min fødselsforberedelse i årvis, før jeg selv blev gravid. Og så vidste jeg, at der var jeg egentlig tryg. Jeg er også en lidt tryghedsmenneske, så hvis jeg kender noget og lytter til noget, og så føler, at det er det, så er jeg ikke i tvivl om det.
Så din angst lå helt isoleret til at miste?
Ja.
Og altså ikke til at føde?
Nej, overhovedet ikke til at føde. Men til, at om der virkelig kom et barn ud til mig. Altså, også fordi, at der var ikke noget med, så skulle jeg bare over 20, for så kom der bare en ny bekymring. Så jeg skulle bare have det barn i armene, tror jeg.
Ja.
Så jeg tænkte, det kunne være hele vejen, der var usikkerheder.
Hvad gjorde forberedelsen for dig?
Jamen, det gjorde bare, at jeg havde noget håndgribeligt. Jeg kunne øve mig, jeg kunne meditere, jeg kunne bruge det som sådan en afslapning. Jeg kunne lidt være i min krop. Jeg kunne også altså robose lidt og sådan akupunktur, og jeg har brugt alt muligt for sådan at dyrke det. Jeg dyrkede det virkelig.
Lad os, hvis du er med på det, lad os springe lidt frem.
Ja.
Fordi så står du og på den anden side af at forberede dig, og så går fødslen i gang på et tidspunkt.
Ja.
Hvordan starter det for dig?
Jamen altså, i uge 37, så er jeg rigtig utålmodig. Jeg er virkelig stor. Derfor også videre, jeg er stor. Min jordmor, konsultationsjordmor, hun siger, dit barn er stort. Han sidder fast og har gjort det ud siden uge 30, så er jeg sådan, kom nu. Akupunktur har jeg fået af min veninde, som er jordmor, bare derhjemme, så det har været sådan en rigtig hygge stund. Og så mærker hun på mig, at jeg tvinger hende næsten i uge 32 graden, og siger, du er nødt til at mærke på mig, hvor langt, altså...
Der er i uge 32?
Nej, i 37.
I 37, okay, ja, ja, ja.
Ja, og sådan, du er nødt til, altså, hjælp mig, jeg kan ikke være gravid mere. Hun siger, jeg mærker ikke på dig nu, næste uge. Men du er stor, så hun sender mig til en glukose, fordi der er sukker i min urin, og derfor så skal jeg til sådan en glukosetest. Og det er så anden gang, jeg skal til den. Og hun siger, lad være at spise flere julekager, ingenting. Og jeg var sådan, det kan jeg ikke. Det er min trøst.
Det tager
jeg prøver.
Alt min glæde det er, fra mig.
Så det er så ja. Så det er jeg så også venter til 38 og så laver hun sådan en hændeløsning på mig.
Ligger der også en scanning bag det fosterskøn hun laver? Altså hun siger at du er virkelig stor. Scanner man da også?
Ikke der, fordi at den så viser, hun sender mig så til den test, den viser så, at jeg igen ikke har altså forhøjet blodsukker, og det er fint, men lige på grænsen vil jeg nok sige, når jeg ser tilbage. Og jeg er virkelig stor, altså jeg tager 25 kilo på, tror jeg. Så jeg bliver bare ved.
Og du er jo ikke, altså uden at være højde diskriminerende, så er du jo ikke så høj.
Nej.
Så hun synes, det så ud af meget.
Ja, men mit barn fyldte også hele min mave, så hun var sådan længere, fordi jeg havde svært ved at finde barnet. Sådan at jeg skulle have taget meget fedt på, eller sådan. Så mærker hun mig så, og giver mig en hændeløsning, hun er sådan, du er 3 centimeter åben, og har ingen kant nærmest. Du går i gang lige om lidt, og han har masser af hår. Og så var jeg sådan, fedt, jeg ville virkelig ønske, at han skulle have hår. Så var jeg sådan, ja. Og så går jeg jo bare hele tiden og tænker, så kommer der jo snydevæger, og det går ikke i gang. Så sker det samme i uge 39, hun kører lige en omgang, og hun er virkelig grundig. Det gør heller ikke ondt på mig eller noget, så jeg bare sådan, kom så, altså. Og der sker ikke noget, jeg går derhjemme. Og jeg synes også, der kommer mange væger her om natten, men de går bare i sig selv. Så jeg har flere gange min telefon op for sådan, nu. Men der sker ikke noget. Og så aftaler vi så, at hvis jeg går over tid, så skal jeg have sådan en scanning, og det fik jeg vist også ugen for inden. For hun bliver selv bekymret og spørger mig, om jeg er bange. For hun tror faktisk, at han er sådan noget 44. Hver gang jeg bliver scannet, så er han sådan 38, 100, og nej, der er ikke noget. Og så, ja, så aftaler jeg så med hospitalet, at jeg må ringe weekenden efter, så er jeg gået 5 dage over tid.
Hvorfor spørger hun dig, om du er bange?
Jeg tror, hun tænker, at det er meget stort barn til den lille pige. Jeg er ikke bange. Jeg bliver ved med ikke at være bange.
Ved du hvad, jeg godt gad? Jeg gad faktisk godt bare lige gå en lille smule tilbage, bare lige at klarlægge det der med glukosebelastning eller sukkerbelastning, og så lige tale om kvinders størrelse, når de bliver gravide. Og det her, det er bare for egen regning, og jeg ved godt, der både er evidens og alt muligt omkring alt muligt. Jeg gad godt tale lidt om størrelse. Størrelse på mor. Vægt, vi tager på. Og så gad jeg godt også tale lidt om størrelse på børnene. Hvis du lige er med på at gå en tur tilbage, så en glukosebelastning, det er for at se, for der kan godt være noget, hvis man har for meget sukker i blodet, så vi deler jo ikke blod med barnet, men der er jo noget, der diffunderer over gennem moderkagen, så vi kan godt se, at de der børn altså har mor meget, meget sukker i blodet, så bliver de lidt større engang, fordi så ligger hun så op i det, der hedder sukkersyge, altså alt efter hvad glukosebelastningen selvfølgelig viser. Men har man sukkersyge, så kan man godt se, at børnene vokser, men de vokser lidt uhensigtsmæssigt. Så der handler størrelsen faktisk ikke om, altså de der, hvis jeg må være så fri at sige sukkersyge børn, eller mor, der har det. Der handler størrelsen ikke om, at så bliver de 4 kilo på hovedet, eller så kan man ikke føde. Det er fordi, de bliver store omkring skuldrene og omkring sådan overkroppen. Ja. Og det er uhensigtsmæssigt, når man skal føde.
Ja.
Fordi hovedet er faktisk i virkeligheden, og der er en pointe med det her, hovedet er faktisk lidt, hvad det er.
Ja.
Altså ud skal de nok komme, jeg skal nok lige nuancere. Men at kroppen står hen over skuldrene, så er det ikke smart. Fordi sidder de fast, så er det potentielt meget farligt.
Ja.
Så hvis mor er sukkersyge, så er det vigtigt, at vi er overvågne. Så det er godt, hun sender dig afsted. Men nu når du ikke har graviditetsbetinget sukkersyge, du har, og der snakker om på grænsen med mig, så er det grænse af en grund.
Ja.
Så du har det ikke.
Nej.
Så er jeg faktisk lidt ligeglad med, hvor høj man er, eller hvor stor man bliver, eller... Jeg synes næsten, det handler om, at vi udskammer vægt lidt. For du tager 25 kilo på, det gør ikke, at det er det, der gør, du ender i dit kejsersnit. Det er ikke noget med noget at gøre, fordi har du ikke for meget sukker i blodet, så er det jo vægt, mor tager på.
Ja, ja.
Det er ikke noget, baby gør. Og det synes jeg er lidt vigtigt. Så selvfølgelig er det ikke godt for kroppen at tage 40 kilo på, for det er ikke godt for nogen.
Nej.
Men det med at lægge den på, så er det lige 20 kilo eller 25, og du er også lidt lille.
Ja.
Jeg synes lidt, det næsten er lidt uartigt at begynde at tale om det der.
Jeg var også fornærmet i min graviditet, fordi min læge var sådan, pas på, og jeg var sådan, men hvad skal jeg gøre? Fordi jeg synes ikke, at jeg faktisk spiste mere, end jeg plejer, men det var ikke, fordi jeg var altså helt, altså sådan, ikke tænkt over det, altså.
Så, og når du siger fornærmet, så kunne man også måske, det ved jeg ikke, jeg har lyst til at lægge et andet ord i din mund, hvis jeg må, så handler det måske om at blive såret over noget, man føler måske faktisk fungerer, fordi når du ikke er syg, du er ikke sukkersyg.
Nej.
så er der ikke så meget at regulere. Men den står, altså til alle lytter med, så står den her for egen regning. Men jeg synes, det er noget, vi skal begynde at tale lidt om. Og det handler ikke om, at man skal blive kæmpe, kæmpe stor, for det er ikke godt for leder, knogler og muligt andet. Men lige når vi taler om børnene, så det er altså ikke noget med det at gøre.
Nej.
Det synes jeg er lidt relevant.
Ja.
Og så taler vi om store børn også lidt, og det ved jeg, det kommer vi også lidt ind på senere, fordi du har nemlig et spørgsmål med til mig.
Ja.
Skal vi ikke lige tage hul på det? Du har stillet, du har sådan undret dig over noget. Hvad er det, du har undret dig over?
Jeg undrede mig over, at efter kejsersnittet, at lægen fortæller mig, at jeg er smal i mit bækken, og jeg formentlig ikke kan føde et barn over 4 kilo.
Ja, så i gamle dage, og det har jeg faktisk ikke engang et årstal på, det er i hvert fald langt før min tid, nu er jeg selvfølgelig også en vorhare i det her, men altså i gamle dage, der målte man jo kvindernes bækken, og så målte man børnenes hoved, og så sagde man, det kan man så ikke føde, hvis man har så stort bækken. Men det har man jo så heldigvis fundet ud af, at det har ikke nogen relevans for den måde, vi føder på. Altså den måde, vi føder på, det handler om barnets rotation mere, altså hvordan de drejer ned i bækkenet, det har vi jo talt en masse om også på de her podcasts. Og så handler det meget om mors fysiologi, ikke så meget om hendes formåen, men mere, hvordan arbejder glatmuskulaturen, altså hvordan laver livmoren vejer.
Ja.
Og så handler det selvfølgelig også om, i nogen grad om det bækken, men vi kan ikke isoleret måle et bækken, kan du se?
Ja.
Og så bare sige, det kan det barn ikke komme ud af, fordi de akkumulerer jo i hovedskallen, de er jo ikke vokset sammen, så de kan give sig rigtig meget. Og jo mere man, altså nu flere gange man er gravid, ja, jo mere relaxin har man i kroppen, og der har været et barn, for så selvom du har fået et kejsersnit, så har du været tynget af et barn, så du bliver større anden gang. Så hvis man nu skulle stille spørgsmålet ud, hvordan i alverden skulle man kunne måle mors bækken nu, og så sammensætte det med et barn, hun ikke engang er gravid med endnu, og så konkludere, at det kan hun ikke føde.
Ja.
Kan du høre, det lyder helt underligt.
Ja.
Så jeg gad nærmest godt at tale med lægen, bare sådan helt pragmatisk at spørge, hvordan i alverden har du målt, at hun ikke kan føde næste gang? For vi ved jo af gode grunde ikke noget om, hvor stort næste barn bliver.
Nej, det er det.
Eller hvor meget den akkumulerer på hovedskallen, eller hvor meget mors bækken giver sig.
Ja.
Så på alle måder er det jo et skørt mål at lave.
Ja.
Men lige nu, og inden vi startede, der var sådan overladt med sådan en, jeg er da faktisk lidt forvirret, om jeg overhovedet kan føde et barn, eller om jeg bare skal vælge et planlagt kejsersnit.
Ja, jeg ved også, at de har skrevet det i min journal, så jeg tror også, at det er noget, der vil følge mig i min graviditet næste gang, at de måske sætter mig i gang for noget før, hvis jeg ønsker at prøve at føde vaginalt. Og ellers så tror jeg, at det står, altså tilbuddet står omkring et planlagt kejsersnit for mig.
Så jeg synes jo altid, man skal være overvågen, når man er fagperson, når man bliver gravid, og hvordan hænger tingene sammen, og mor, sukkersyge og alt det her. Men det er lige før, man har lyst til at slette den bækkenmåling, for vi kan ikke bruge den til noget.
Nej.
Og så bare lave en vurdering af, vi håber ikke, du får sukkersyge, og lad os følge det her barn, og så videre. Det er en helt anden plan at lave.
Ja, og det tror jeg også, at det er min egen plan.
Er det ikke det? Ellers skal den i hvert fald fastslås i dag, ikke?
Jo.
Så alle, der går med en familiehistorik om, at i vores familie er vi små bækner, eller vi føder store børn, eller vi er sådan nogle typer, der får kejsersnit, det kan man faktisk ikke bruge til noget.
Nej, jeg tænker også, at man skal prøve at føde på den måde, man ønsker.
Er det ikke, at det må nærmest være konklusionen, men vi har jo en hel fødselsfortælling herfra.
Ja.
Så hun bliver ved med at give dig hende løsninger.
Ja, og det gør lægen faktisk også under efter hver scanning.
Hvor mange får du?
4, tror jeg.
Og hvad uge er du i nu?
Men der er jeg så gået over tid. Der er jeg gået 2 dage over tid. Og jeg har jo også prøvet sådan halvt at give mig selv hen en løsning.
Spændende.
Så det ved jeg ikke. Det har jeg ikke ansat på.
Mange?
Ja.
Du vil virkelig gerne føde.
Jeg vil virkelig gerne føde. Jeg har også meget ondt. Det var meget tungt.
Inddrager du Tobias?
Ja, det gør jeg. Men
hvordan? Dig,
og jeg var sådan, kan du give mig en hen en løsning? Og han var sådan, ej, det kan jeg ikke. Og han er jo virkelig kropsforskrækket, og hvad der sker. Så graviditeten i sig selv har bare været super svært for ham at forstå. Så han er sådan,
nej tak.
Jeg tror ikke, jeg har lyst til at forhaste det, fordi jeg går og prøver at være klar til det. Ikke? Så det var ikke fordi, at han havde travlt.
Jeg elsker det jo. Altså, vi må godt lige have et smil på læben. Tobias, skal du ikke? Og han, nej, eller tak, eller hvad skal jeg? Det forstår han.
Ja.
Nej. Og du vil bare gerne føde en baby. Forstår du godt, hvorfor du ligesom ikke går i fødsel? Du går rundt der 3-4 centimeter, og hvorfor? Hvad sker der? Hvad
det forstår
du?
Nej, det forstår jeg ikke. Og jeg er sådan, jeg synes jo, altså min mave ser sjov. Den er firkantet. Så sådan, den er meget firkantet. Og så ligger han så med ryggen i højre side, hvilket de også kommenterer meget på under min graviditet, at det er en sjov stilling, han har valgt. Og han har ligget på samme måde hele tiden, og jeg begynder at kunne mærke ham mindre. Så jeg er sådan, vi skal altså tage altså, i gang, ikke? Så det forstår jeg ikke. Og så aftaler jeg så med lægen, at om... Jeg kunne, altså det er om fredagen, jeg får hende løsningen, og scanningen, og hun er sådan, han er altså ikke for stor. Han er helt fin. Og så...
Må jeg lige sige, på trods af, at mor har taget 25 kilo på, kan du se?
Mm.
Så lad os lige... Ja,
ja lige
men
præcis.
Men han er ikke for stor.
Nej. Og så jeg begynder at tænke på, det er ikke sikkert, at han er stor som i tyk, men han er måske lang, fordi min kæreste er næsten 2 meter. Så han kunne jo også være lang og slank. Så jeg prøver ligesom at tænke, det kan sagtens måske lade sig gøre det her. Så jeg om mandagen aftaler vi, at jeg skal ringe til fødemodtagelsen. Og så sige, at jeg har aftalt en angstsættelse. Men det ringer allerede søndag, for jeg er sådan, de er sikkert travlt for mand om mandagen. Og så jeg ringer søndag klokken 8-9 stykker om morgenen, når jeg sidder og venter. Og hun er sådan, vi har slet ikke travlt. Kom du ind nu? Altså, nu? Jamen altså, jeg skal lige i bad. Du kan bare gå i bad her, men jeg skal i bad. Så det gør jeg lige, og jeg vækker Tobias og siger, vi skal afsted nu, vi skal have et barn nu, ikke? Og jeg skal sættes i gang, og så han er sådan, gud, og op af sengen, og nå, jeg troede først, vi skulle ringe i morgen, og så blev der lagt en plan derfra, og det var også meget hurtigt. Jeg tænkte jo ikke, at det ville være på dagen. Men det var så lægen, jeg faktisk også kendte fra barselsgangen, så jeg var sådan, yes. Så vi kommer derind ved 11-tiden. Og så får jeg CTG på, og alt er fint. Og så tager hun vandet. Hun kunne sagtens komme op. Ja. Og så går det simpelthen derfra. Jeg tror ikke engang, jeg når ud fra fødemodtagelsen og lige går en tur, før jeg bare kan mærke det første. Ja, og der er klart vand. Og vi bliver sendt på en tur. Lige ned og få lidt morgenmad. Og...
Er du glad, da vandet er taget?
Ja, der er glad. Det? Og det føles dejligt. Altså nu er vi i gang, og jeg kender jo lidt lægerne og jordmøderne, så det var sådan en jordmor, jeg kendte, der tog mit vand, og hun var sådan, det skal sgu nok gå, du sej og sådan noget. Og så går vi en tur, der allerede der begynder vejerne ligesom at komme, og så er jeg sådan, det virker. Altså, jeg skulle bare lige det, der skulle til. Så jeg kan næsten ikke spise min morgenmad, og jeg siger til Tobias, det kan jeg ikke forstå det, vi skal lige op på barselsgangen lige og sige hej til mine kollegaer jo, altså, nu er vi her. Og han er sådan, det kan vi godt, og det var bare ikke et super smart valg, fordi jeg var allerede der, hvor jeg tænkte, jeg kan ikke engang føre en samtale, altså. Så jeg begynder at tage tid på vej ned, og jeg er sådan, hvor langt er der tilbage til den der fødemodtagelse, fordi det kan jeg ikke, vi holder pause hele tiden, og jeg har i hvert fald 3 V'er på 10 minutter. Der.
Og hvor lang tid er det gået, for de har taget vandet?
Jamen, der er gået en halv time.
Hold da op.
Og jeg er sådan, vi kan ikke gå tilbage nu. Er det ikke sådan, at de sagde 4 timer? Altså, det kan, altså kommer man der nu og siger, at nu er den altså der. Men så gav vi det lige lidt, og Tobias var sådan, det gør vi. Altså. Og så fik vi en stue. Jeg ønskede fødeklinik. Så naturlig en fødsel som muligt. Udover at jeg så er blevet sat i gang. Men det var egentlig det, jeg ønskede. Jeg kunne godt have fundet på at føde hjemme. Jeg tror bare... Det var ikke her første gang, og sådan lidt. Det var spændt, så jeg ville gerne have det så nærmest hjemmefødsel som muligt. Ikke? Så vi kører ligesom videre på den plan, jeg har ønsket, og så får jeg klyks og ligger med det lidt. Og så husker jeg det, som om jeg lige sådan er lidt i det, står lidt op under stolen. Tobias, han er virkelig, virkelig god faktisk, meget overraskende, masserer mig, og hvad har jeg brug for, hjælper mig med alt. Han spørger endda, om han skal med mod på toilettet, når jeg skal af med klyks. Og jeg er sådan, det ligner slet ikke ham at spørge om den slags ting, men jeg er sådan, virkelig fedt, at du, altså, nu er du der bare. Og jeg tror også, det var godt for ham, fordi han er super bange. Altså, det er jo så sjovt, jeg har jo mit erhverv, og han kan næsten ikke holde ud og høre om, hvordan kroppen overhovedet fungerer. Bare lad den fungere, indtil den ikke gør det mere, agtigt, ikke? Så han er sådan, det kan han slet ikke, kun slet ikke forholde sig til. Han var også den eneste her på kurset, der ikke ville tage imod sit eget barn, og han ville holde sig i hovedenden. Og det var ligesom fint at få sat ord på os. Altså, videre, det var en lige så fin mulighed. Og jeg ville også selv gerne tage imod mit barn, så det var jo
det er helt perfekt.
Jeg skulle ikke... Ja, så det var, så kommer jeg i vand, og jeg synes bare, at de der vejer tager til, og jeg bruger jo allerede vejrtrækningen herfra med det samme stort set, og jeg prøver at slappe af i kæbe og skuldre og hænder, og jeg prøver virkelig altså at finde i roen. Det hjælper at komme i badekar. Der er sådan, det var derfor, jeg ønskede det. Wow, altså.
Men det er varmen, der gør det.
Ja, det er sådan, og jeg føler mig jo så tung, og det gjorde jeg jo meget i slutningen i graviditeten, så det der med at være så let, det var virkelig rart. Men de der ved, jeg tager bare til, jeg var sådan, hvor min pause? Altså, jeg føler, at dem der er kortere og kortere, og det er som om, den kommer ikke ned, før den starter igen. Så det er, sådan, det er ikke, fordi den bliver ved med at være så intens. Og jeg tager jo tid og alt det her, og vi tager tid. Men den bliver bare ved med at, sådan, at være så, og min mave er meget sådan hele tiden sådan et Toblerone. Sådan hele tiden spændt. Så jeg prøver virkelig, og de måler jo også hans hjertelyd, og den er hele tiden lidt høj. Og jeg kan mærke ham konstant, altså virkelig aktiv under det hele. Og så kaster jeg op helt vildt meget, og så er der så jordmorskift. Og så kommer der en ældre dame ind, og vores kemi var bare ikke. Så jeg tror, hun var sådan, det har vi prøvet mange gange, det er helt normalt det her. Jeg var bare så om, altså tag mig ligesom en lille baby, fordi jeg er virkelig sårbar. Jeg har faktisk lidt panikken. Og hun vil så have mig
kan
op.
Kan du mærke, når du ser tilbage? For man ved det jo ikke, når man lige er der. Det er jo svært at sætte ord på. Du kunne godt føde 5 minutter efter, og så er det derfor. Mm. Men har du fornemmelse, at der er noget galt?
Nej, men jeg tænker over, hvor min pause. Og det siger jeg, hvor er mine pauser? Fordi jeg kan godt holde det ud, men jeg kan ikke holde den der spænding. Og jeg tager mig faktisk meget til skridt og prøver at holde mig selv sammen. Og de er sådan, hvorfor tager du dig hele tiden der? Og så var jeg sådan, det får bare tyngden. Altså, den bliver... Jeg er så tung, selvom jeg er i vandet, at jeg føler næsten, at det falder ud. Eller sådan. Ikke han er ikke på vej ud, det er jeg jo klar over. Men jeg skulle bare samle mig selv sammen. Så det er nok presset, der har været sådan.
Sidder det foran, eller hvor sidder det henne?
Det sidder foran til at starte med. Men jeg er primært foran, så jeg føler ligesom, at symfysen bare brækker sig hver gang. Altså.
Så du holder dig?
Jeg holder mig sådan fast, ikke? Og så beder hende her den, jordmoren om, at jeg skal op af vandet, og jeg ved ikke, hvordan jeg skal komme op af vandet, så var jeg sådan, undskyld, men jeg ved ikke, hvordan jeg skal gøre det. Og så det kan du godt. Du skal gøre det i pausen. Men jeg har jo ikke nogen pause. Og sådan, jo, men det er ikke, altså, den ligger sig bare ikke helt, men du har pause. Og så er jeg sådan, okay, du forstår ikke mig. Altså, så kommer jeg så op, utrolig nok. Og så er jeg de der 5-6 cm åben, og så er jeg sådan, det kan jeg ikke, det her.
Hvor længe har du ligget i det her badekar?
2 timer, tror jeg.
Så på 2 timer, fordi jeg har taget vandet til nu, var der gået en 3-4 timer der?
Mm-hmm.
Der er blevet 6 cm.
Ja.
Hold da op.
Ja.
Ja.
Så jeg udvider mig jo fint, altså det går også hurtigt, men jeg føler ikke, altså jeg føler, det er alt for intens til, at der skulle gå 4 timer mere. Altså, fordi jeg var jo 3, så jeg var sådan, det er kun 3 på 4 timer. Og jeg ved jo godt, at det er jo fint, men jeg mangler pausen, så jeg kan mærke, at jeg begynder at blive mere med panik. Og det siger også ting, jeg kan ikke komme ned i min krop. Jeg er sådan, jeg er hele tiden heroppe.
Det er sindssygt god mening.
Og jeg ved ikke, hvad skal jeg gøre? Og jeg prøver, men det kan jeg ikke. Og så er hun sådan, der er bare jo ikke andre, sådan ud over lattergas, og du lige går rundt. Og så kigger jeg lidt på Tobias, og han bliver også sådan lidt over. Fordi jeg siger, jeg går helt ind i mig selv, ikke fordi jeg råber eller noget. Jeg er bare sådan, jeg panikker lidt. Og så spørger hun, om en studerende også må mærke mig. Og det gav jeg lov til tidligere, men jeg sådan, I mærker, og så kan jeg kan ikke ligge på den her måde så lang tid. Og så beder jeg så om en epidural. Altså, når jeg siger hun, det er jo det der, men så skal jeg så rykkes og sådan noget. Og det er så fint nok. Men der er jo der... Nu får jeg ikke den fødsel, jeg havde planlagt i mit hoved.
Så der sker noget i dig.
Ja. Mm. Også fordi hun siger, det er meget normalt det her. Altså hun bliver ved med at synes, at jeg føler, at hun siger, at jeg skal fortsætte, som det er. Hun går så ud, og studerende kommer hen til mig, og hun siger, det er ikke svagt at få en epidural. Du har meget, meget ondt. Du må gerne sige ja til den her epidural.
Hvem siger det til dig?
En studerende. Da hun går ud. Fordi ja, jeg tror godt, hun kan mærke, jeg beder med bekræftelse, får den ikke. Og det står der også i min journal, der står, det går ellers fint, Karoline har fine vejer, men hun vil gerne have en epidural, og så er der bare 10.000 prikker i min journal. Altså som om, prik, 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 prik. Altså som om, at det var også det, jeg mærkede. At det var ikke en beslutning, hun var helt enig i.
Hvordan skulle det have været i stedet for? Hvad vil du ønske? Du havde planlagt den her helt naturlige fødsel. Det er jo det, planlægning gør. Jeg vil gerne stille GPS'en på, jeg skal derhen. Som den kære Anja Bay siger, at der er jo lidt nemmere at komme til rum, hvis man stiller GPS'en derhen, men det kan også lige tage en detur. Hvad vil du ønske til alle kvinder? Hvad vil du ønske at sige? Hvis det nu ikke var dig, der fødte, men der var en anden kvinde, der fødte, der havde det ligesom dig, hvad ville du så have sagt til hende?
Jamen altså, jeg vil lytte på de behov, der var, og når, altså jeg tror heller ikke, jeg spurgte jo ikke. Jeg ville jo ikke spørge. Hvis jeg havde et så endeligt ønske om noget andet, så ville jeg ikke spørge, mindre jeg var super presset. Og så tror jeg bare, jeg ville have lov at føle, at det var ikke svagt. Og det var, fordi det var det, der gav mig nedturen. Og jeg spurgte 10.000 gange, Tobias, at det er svagt ved at fortryde det. Så var sådan, nej, Caroline, du er så presset. Det vil du ikke. Altså, jeg synes, det er en rigtig god plan. Ikke? Det vil du ikke. Og hun var sådan, det, jeg vil også tage. Altså, hvorfor skulle du lide så meget? Du lider virkelig, ikke? Så jeg blev så rykket. Og tænkte også, det bliver dejligt at få en anden jordmor. Fordi så får man så en anden slags jordmor, ikke? Og hun er bare så sød, og jeg siger faktisk ikke engang hej til hende, da jeg kommer ind på stuen, fordi jeg, sådan, jeg kan ikke engang overskue, at jeg skal snakke pænt til dig, eller sådan, jeg overhovedet skal snakke til dig. Og jeg skal vente 20 minutter, og hun har heldigvis allerede ringet, meget rutineret jordmor, så hun siger, at du skal have CTG på, men jeg har allerede ringet efter ham, og han har ikke travlt. Så jeg får den jo allerede efter 20 minutter, en halv time, det man skal ligge.
Jeg tror, det her det er holdningsbetinget. Altså, når vi taler om en epidural, om jeg som jordmor synes, at du som fødende skal have den.
Ja, og det...
Det kan være lige så fejlvurderet, som hvis jeg som jordmor vurderer, på trods af det, du siger, at det skal du ikke have.
Ja.
Kan du, så er det, det er mit behov, jeg lægger ind i et andet menneske.
Ja.
Det går ikke. Altså, det går simpelthen ikke. Man kan godt have et start, og vi kan godt skubbe, og vi kan godt klø på, og vi kan godt... Det er også derfor, vi jordmøder. Det er også for at hjælpe jer videre i noget. Men at skrive, hun lægger en epidural blokade, og så er der 5 prikker bagefter.
Ja.
Det kan vi bare lade stå i stillhed.
Ja.
Det går ikke.
Nej.
Ej, det går ikke.
Nej, og noget helt andet er også, hvis jeg skulle have været der, så skulle der have været meget mere ro og omsorg til mig, hvis det var det. Fordi vi mættede bare ikke, og det er jo så, som det er.
Og det er nemlig, som det er. Og så var der et dumt match, og ved du hvad, sådan kan det gå. Og nu bliver du flyttet.
Ja.
Og du bliver mødt helt anderledes.
Ja.
Og det var det, og du har brug for.
Ja, og hun er helt okay med, at jeg bare, altså... ikke lige siger hej, og hun gør bare sine ting. Og så jeg klapper jo mine tænder, og min krop ryster. Altså, jeg kan ikke være nogen steder. Altså, det er forfærdeligt, det er som at fryse helt vildt.
Så der er ingen pauser?
Ingen pauser. Altså, jeg tror ikke, det er V-storm, men det er koblet V'er, de kalder det. Så jeg får en epidural, og det virker. Men efter hver time, tror jeg, der må man give sådan en bonus. Sådan lidt ekstra skud. Og det får jeg hver eneste time.
Altid. Så kan du genkende, hvis jeg siger, at der er sådan noget, der hedder smertegennembrud. Altså den virker i epiduralblokaden, kan det passe? Og så efter, ja nu siger du en time, jeg har ikke tal på, men det kunne være efter en følelse af kort tid, så er det som om V'erne bryder igennem igen.
Ja.
Ofte er uregelmæssige V'er, og det der hedder smertegennembrud, et meget, meget tydeligt tegn på, at de der børn står ikke, som de skal. Der er jo noget, der ikke er helt, som det skal være. Hvornår finder de ud af det? Altså, nu ved vi jo godt, at du ender i kejsersnit. Hvornår begynder man at finde ud af, at det her det går faktisk ikke, som det skal?
Nej, men jeg åbner mig jo stille og roligt, som jeg skal.
Ja.
Kaster op og har det. Altså, min krop er virkelig på arbejde. Vi prøver alle mulige stillinger, men han kommer bare ikke ned. Han står stedet meget højt.
Må jeg ikke høre, hvad sker der med din vejrtrækning på det her tidspunkt?
Jamen, jeg slapper faktisk af. Den meste af timen, og så starter jeg så på labovejrtrækningen op til min bolus.
Så du har stadigvæk gavn af at have din vejrtrækning med dig?
Fuldstændig, og slappe af, helt klart. Prøve virkelig og virkelig at hvile mig. Ikke? Hun mærker mig jo jævnligt, og hver gang så er hun i tvivl om, det er den bløde plet for oven, eller bag nakken, tror jeg. Jeg har sådan 2 bløde pletter. Og hun kan ikke finde ud af med sig selv, men han bliver ved med at stå højt, men jeg åbner mig, og jeg har jo ikke nogen kant nærmest, så det er jo bare sådan, så ender jeg jo så med at åbne mig 10 cm, og så giver de mig jo, er det 2 timer, jeg må være åben, før der skal ske noget aktivt.
Altså for barnet skal trænge ned?
Ja, og de giver mig faktisk også V-drop, fordi V'erne bliver korte af det epiduralen, så de vil gerne have dem lidt længere. Og jeg har også 6 V'er på 10 minutter. Så de er sådan hele tiden i diskussion med sig selv. Hvad skal vi, hvad skal vi ikke? Men vi prøver alt, og jeg er jo klar på alt. Altså, jeg er oppe og ruller, og jeg føler jo næsten, jeg er jo akrobat nede på en bækkenstol og forskellige stillinger hele tiden. Men der sker ikke noget. Altså, han har bare valgt, der står han super.
Så du ved godt, man kan bevæge sig i en fødsel, og du bliver støttet af jorden.
Ja, og jeg er virkelig, virkelig glad for det, fordi... så går tiden. Men så begynder det at blive lidt mere hektisk, fordi han har hele tiden høj hjertelød, så nu begynder ligesom gennemsnittet af den, og han får elektroder på hovedet, for ligesom at holde øje med ham. Jordmor skift igen kl. 11, og hun kommer ind, og hun er bare sådan, vi lægger en plan nu. altså, og det var virkelig fint, og jeg var sådan, nu sker der noget. Så siger hun, du får lov at presse en time, du har ikke nogen pressetrang, men jeg holder dig nede på endetarmen, så det er som om, du skal på toilettet, og så presser du. Og så har min kæreste ringet efter min mor, fordi han bliver dårlig nu her. Det har både været en lang dag, men også det her med, at nu skal der sådan noget aktivt, han skal holde benet, han skal måske stå dernede, hvor han ikke vil stå, og han vil være der for mig, men han bliver bare sådan, uha. Så mine forældre bliver ringet ind, og jeg er på hospitalet, så vi bare kalder dem op. Det ender så med, det gør vi, så det er min mor, der kommer ind, hjælper mig med at holde benet. Og...
Går Tobias helt ud?
Nej, han ender faktisk med at blive, men så kan han bare gå ud, så er der stadig en tryg person for mig. Så han står oppe med mig og holder ligesom nakken, fordi når man skal presse uden at have pressevejer, så skal du sådan virkelig aktivt selv gøre noget. Det er ikke sådan, din krop sådan hjælper dig. Så jeg gør jo præcis, som vi har også trænet her, og sådan, nu skal jeg bare presse nedad, altså virkelig bare den der stempelkan, og jeg skal bare virkelig skide. Ikke?
Yeah.
Mm. Så jeg er sådan, og jeg er ikke bange for at lægge en dej på det der bord der, ikke? Så jeg er sådan, det skal bare være.
Du ved godt, hvad det betyder, når hun siger, at du skal presse.
Ja, og jeg er glad for, at jeg får muligheden, og jeg tror faktisk stadig lidt på det der. Så jeg er sådan, det gør jeg bare, og jeg får blodspringninger i hele ansigtet nærmest efterfølgende, fordi ja, de giver mig 40 minutter, fordi så er han alt for presset.
Det, livmoderen åbner sig, er der fremgang på den, så skal det selvfølgelig have tid til, at den kan åbne sig. Og så har man rettet snore for den her nedtrængning eller overgang, fordi det kan godt være, at livmoderen er åben, men hvis barnet ikke trænger ned, så giver det ikke mening at vente 7 timer frem. Så man giver sådan 2-3 timer, alt efter der er forskellige omstændigheder. Og så kunne man godt vælge at sige, nå, men ved du hvad, baby trænger ikke ned, vi kører til kejsersnit. Men ville det ikke være ærgerligt, hvis mor ikke lige havde prøvet at give det sidste? Så nogen kan presse børnene ud, og det handler ikke om mors formåen. Det handler om vi kan presse de børn igennem bækkenet.
Mm.
Så det er ikke noget med, hun gør det forkert.
Nej.
Så vi sætter dig til at presse, og det fortæller du faktisk også, at det er du ret glad for i dag.
Ja, jamen, det er jeg også. Og
det lyder til, at du ved præcis, hvad du skal.
Ja. Ja, og jeg er også glad for det, og det tror jeg også har været en del af min bearbejdelse bagefter, altså at jeg føler jo, at jeg gjorde, hvad jeg kunne, men jeg tror, at grunden til, at jeg ikke måtte være længere tid åben, var jo også på grund af hans tilstand.
Præcis.
Han har jo ikke haft det super fedt.
Du har en fin forståelse af det.
Og til sidst, der ændrer hun jo også, fordi at det er jo ham, vi vil have til at have det godt, vigtigst af alt. Og så siger de, det bliver kejsersnit, og det skal gå lidt hurtigt. Og så bryder jeg fuldstændig sammen, altså. Det er jo bare alt det, jeg har kæmpet for alligevel, blev altså føltes lige ligegyldigt lige der. Altså, så mange timer, så meget kamp. Og så alligevel kommer han om lidt, og så bliver jeg enormt bange, fordi jeg vil ikke have kejsersnit. Jeg har arbejdet der, synes det ser vildt ud. Og jeg skal ikke se ham. Altså, jeg skal også skære og sige, jeg føler hele tiden, jeg kan mærke mig selv alt for meget. Og jeg har den her epidural, jeg synes jo kun, den virker lidt ikke fuldt. Så jeg er sådan, det, I skal ligge ny og alt muligt. Men jeg kommer derind, og jeg er så bange. Altså, jeg bliver ved med at sige, at jeg kan mærke det, og de prøver med klude, og jeg kan mærke det. Og jeg kan mærke, og så siger jeg, giv lige lidt beroligende, før jeg spørger dig igen, om du kan mærke det. Så jeg får jo også lidt beroligende. Og min kæreste er der, inden os. Min mor er der.
Så er du bange for, at det skal gøre ondt?
Jeg er bange for, at jeg skal kunne mærke det, ja. Og jeg kan også mærke det kulde, sådan vi siger, det kan jeg ikke, men det kan jeg. Så det giver mig lidt mere. Og så hører jeg ham jo bare skrige. Og så græder jeg jo helt vildt.
Så før end du ved det, så er han simpelthen ude. Hvad sker der i det, da han græder første gang? Hvad sker
der var sådan, der var han. Altså, og nu siger han præcis, som han skal gøre. Altså, fantastisk. Og så løber min kæreste ud, lige så snart han hører ham græde. Og så skal han kaste op.
Nej, ja. han bliver dårlig.
Ja, han bliver så dårlig. Han prøver, hvor skal jeg hen? Og han er helt væk. Og de sådan der er heldigvis en, der siger, du skal den her vej, og så sidder du lige og slapper af. Fordi jeg tror, det var sådan også lettelsen at se mig i kamp. Jeg tror, det var været virkelig en oplevelse for ham. Ikke? Og han er undervejs, sidder og opdateret alle mine veninder i sådan en venindegruppe, jeg har. Så det er sjovt at læse tilbage på hans, hvad der sker hele tiden. Så han har fuldstændig tidslinje med, hvad der skete hele vejen hjemme.
Det har været hans go-to.
Ja, det har det. Og så er min mor der, og han kommer op, og alt er så fint, og vi får set ham, men så bliver han så blå igen. hvilket tror jeg er meget normalt, når de kommer ud med kejsen, de bliver forskrækket. Så de tager ham faktisk med ned på neonatal, og der ligger han et døgn, og får også lidt fostervand galt i halsen. Og
hvornår møder du ham sådan rigtigt? Altså, hvornår bliver I ført sammen?
Jamen, det gør vi efter 4 timer.
Okay, det er også længe.
Det er længe, fordi det har givet mig så meget, så det er rigtig lang tid om at komme mig.
Og det har givet dig meget bedøvelse. Mm. Så
jeg kan næsten ikke mærke mine bryster, når jeg pumper ud op på barselsgangen.
Ja.
Så den har fået en over nakken.
Men de begyndte, og det skal alle lige hænge fast i det her, de begyndte ikke at skære, de begyndte ikke at gøre noget, før de var 100% sikre på, at du ikke kunne mærke det.
Ja, lige præcis.
Så derfor de bliver ved med at give dig. Det er jo ikke, fordi så de ikke er styr på, hvor meget de giver dig.
Nej.
De bliver ved med at give dig, fordi kvinder må ikke mærke, der kan skæres.
Nej, og jeg tror, de kunne mærke mit traume allerede der begynden jo. Jeg var jo virkelig ikke tønd mig selv. Det var jeg heller ikke, da jeg kom op på barselsgang. Der blev mega praktisk. Var sådan til min kæreste, tag det du hjem og sov, og hvordan går det heroppe? Har I travlt? Og jeg bliver sådan super praktisk, hvor jeg sådan, du har lige fået et barn. Men jeg kunne slet ikke forholde mig til det, for den var der jo ikke.
Og ved du hvad, det er, når vi taler efterfødselsforløb, og det kunne vi tale meget om. Man må altid spørge en mor, lige efter hun er født, hvordan var det? Og det er født vaginalt, eller kejsersnit, eller hvordan det nu er gået. Hvordan din oplevelse?
Mm.
Og der vil du højst sandsynligt inden for de første par dage have sagt, det er fint, det er godt, alle er overlevet, alle er glad.
Mm.
Fordi vi kører på overlevelse, og det gør vi. Det gør menneskekroppen, den er oppe i adrenalin, så vi må aldrig lægge ned i en kasse, hvordan en kvinde har det lige bagefter.
Nej.
Det betyder ikke, vi skal høre.
Mm.
Men der siger du, det går fint.
Ja.
Hvis man nu spurgte dig så 3 måneder efter, så vil du begynde at have en mere nuanceret snak om, ikke hvordan fysiologisk det gik, men hvordan du oplevede det.
Mm.
Spørger man så igen 6 måneder efter, så kan hun begynde at reflektere over, hvad var bare hvad? Mm. Hvad er en del af den normale oplevelse? Men hvad er det så, der ligger tilbage?
Mm.
Så vi til alle, der sidder og født et barn, så kan vi ikke forvente, at tingene er faldet på plads efter en uge. Og hvorfor har jeg det ikke godt? Hvorfor har jeg det underligt? Det er, fordi man er i et stadie. 3 måneder efter, så sker der noget, og 6 måneder igen. Så hvis du sidder efter 6 måneder, og der stadig er noget, noget uforståeligt, eller noget, du er sorgfuld omkring, så skal man fortælle om sin fødsler. Jeg synes jo, man skal tale om alle fødsler, men der er også nogle fødsler, der bare lægger sig på plads.
Ja.
Så kan du se, så man kan ikke spørge dig på barselsgangen, og der er ikke noget mærkeligt i, at du går i overlevelsesmål.
Nej.
Det er ikke, fordi tilknytning ikke er der, eller jeg lover jer, hvor man skal være skidt tilret, hvis man skal ødelægge den tilknytning. Så det har man jo mange måneder til.
Ja.
Så der er ikke noget galt. Det er, fordi du har været udsat for en fødsel, og for en operation, og så har du et barn, du faktisk nærmest ikke har mødt endnu.
Ja. Ja, lige præcis. Og var jo også noget, der hang ved efterfølgende. Altså også tilknytningen, og hvorfor elsker jeg ham ikke? Og når folk, altså min familie sagde, jeg elsker ham, og jeg var sådan, I må ikke sige det foran mig, for jeg elsker ham ikke endnu. Så I kan ikke sige det, fordi I prikker til mig hele tiden.
Men
sig det, når I pusler
du,
ham.
Passede du på ham?
Ja, det gjorde jeg.
Blev han skiftet?
Ja.
Blev han også puttet?
Ja.
Fik han også mad?
Mm.
Det er tilknytning.
Lige præcis.
Kærligheden, er det ikke rigtigt?
Jo.
Den må vi simpelthen ikke putte ned i en kasse.
Nej.
Den kan komme før, den kan komme senere.
Ja.
Men er mor depressiv, og så skal vi hjælpe mor.
Ja.
Men vi må ikke tale om kærlighed for tidligt. Det skal hun selv have lov at opleve.
Lige præcis.
Og spoiler, den kærlighed, den kommer.
Det gør den.
Den skal bare have tid.
Ja.
Så barnets tilknytning.
Mm.
Det er, om vi passer på dem, om vi har øjenkontakt, og vi giver dem mad, og vi holder dem tørre og varme.
Lige præcis.
Vi skal igen bare for virkelig at cementere, at du aner ikke, hvor mange kvinder, der har en forløsning af, at du siger det, du siger nu.
Ja.
Du passer på ham, men jeg følte det ikke.
Nej.
Det skulle bare have tid.
Det skulle det. Og når du er så fyldt over din egen fødsel, og har det så skidt selv, så er det også svært at skulle føle noget som helst andet. Så bare man ved, man passer på barnet, hvilket man gør instinktivt.
Så er der nogen, der skal passe på mor.
Ja, lige præcis. Og det var der. Og det gjorde jo også, at jeg kunne passe på ham. Og altså, den dag i dag, så altså, kan jeg slet ikke beskrive den kærlighed, der er. Så man kan bare slappe af og sætte sig tilbage og vide, at den kommer. Uanset hvordan efterforløbet også er. Uanset om det ammer eller giver flaske, eller hvad der nu end er. Så er den lige så stor kærlighed.
Så fordi vi var inde over, at lægen havde målt dit bækken og sagt, jeg tror ikke helt, at du kan føde igen. Jeg håber, at man har hørt, at det kan man ikke rigtig bruge til noget. Og vi gad godt invitere den læge ind helt nysgerrigt på, hvad var den læges observation.
Ja.
Det skiller ikke nogen ud, men man giver dig en plan, som du ikke kan bruge til noget.
Ja.
Så din fødselsplan må være, hvis jeg skal sige noget om dit næste forløb, fordi du har sagt, at du gerne vil have rigtig, rigtig mange børn, så synes jeg, at du skal gå ind og fødselsforberede dig en gang til.
Ja.
Vil være mit råd. Og så er vi alle sammen en lille smule første gang fødende, når vi føder. Vi ved jo ikke, hvad vej det kommer til at gå, og det ved man hverken første eller fjerde gang. Så der, hvor at et kejsersnit efter et langt fødselsforløb aldrig er spildt, det er fordi, du er blevet en erfaring rigere.
Ja.
Du har prøvet det, du har prøvet. Du står nu som mor med en erfaring. Og så er barnet blevet stresset, men lungemæssigt på en ret god måde. Så det kan godt være, at han ender på neonatalafdelingen og så videre frem efter, men der er aldrig noget i en fødsel, der er spildt.
Nej.
Alt, hvad vi arbejder på, hvis du altså ønsker at føde vaginalt igen, det er aldrig spildt. For både bliver vi reflektorisk klogere, du har noget andet at stå på næste gang, så hvis det nu endelig kejsersnit en gang mere, som ingen kan forudse, så står du på et grundlag fra sidst, så har du dine refleksioner med fra sidst. Du kan lægge ned i din næste forløb. Så alt det, vi får med igennem vores liv, det kan vi bruge fremadrettet, hvis vi formår at få det drejet, så vi kan bruge det aktivt.
Ja.
Caroline, tusind tak for din fortælling.
Tusind tak, fordi jeg må være her.